Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT-in yağın olan torpaqlarda monitoringi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirilmədiyini deyir. Fərhad Əliyev sabahdan aclıq aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Şimali Koreya bugün 7-ci dəfə sınaq raketi buraxıb. Türk mətbuatı Azərbaycan konsulundan 2 qadının şikayət elədiyini yazır. Bugün 18-ci Dünya Çempionatının 2-ci finalçısı bəlli olacaq. ATƏT-in yanan torpaqlarda monitoringi davam edib. ATƏT nümayəndəsi bugün Xocavənd rayonunda olub. Monitoring iyulun 3-dən başlayıb. Dünən yerli mətbuat erməni tərəfdən atəş açıldığını, buna görə monitoringin dayandığını xəbər verirdi. Azərbaycan tərəfi son bir ay ərzində işğal altında olan 13 min hektardan çox ərazinin yandırıldığını bildirir. Qarabağ məsələsi bugün Berlində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə görüşündə müzakirə olunub. Görüşdə həm də iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiyasından danışıblar. Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Qarabağ problemi regionun Avropa Birliyinə də inteqrasiyasını çətinləşdirir. Nazir Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında işçi plan barədə razılığın tez əldə olunacağına inandığını bildirib. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi Qobustandakı məhbusların daha aclıq eləmədiyini deyir. Amma məhbusların yaxınları 90-a qədər məhbusun aclıq elədiyini, məmurların aksiyanı gizlətdiklərini bildirirlər. Məhbuslardan birinin bacısı Nübar Qasımova.
Həbsxanada ikisləvi surətdə məhbuslar aclıq elan edirlər. Şəxsən mənim qardaşıma 2 dəfə sistem keçib. Amma hara gediriksə bunu yüksək vəzifəli məmurlar təsib edirlər.
Nübar Qasımova. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sabahdan aclıq aksiyasına başlayacağını bildirib. Vəkili Elton Quliyevin dediyinə görə Fərhad Əliyevin məqsədi ona qarşı haqsızlıqlara son qoymaqdır. İndiyə qədər Fərhad Əliyevin yaxınları təqib olunub, özünün səhhəti pislərsə də müraciətlərinə cavab verilmir, istintaq qəsdən ləngidilir. Bunu Elton Quliyev deyib. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yubadılması ilə bağlı ittihamları təkzib eləyib.
Onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur, çünki istintaq aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsbinin hallarının tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur.
Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılır. 9 aydır ki tutulub, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanır. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin bugünkü başlığı Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu İbrahim Nəbioğlu'ya həsr olunub. Qəzetin yazdığına görə iki qadın İbrahim Nəbioğlu'dan prokurorluğa şikayət edib. Nəbioğlu ilə yaxın münasibətləri olduğunu, amma sonra konsulun onları döydüyünü, hədələdiyini bildirib. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin bugünkü nömrəsində Azərbaycan konsulunun qadınla birgə şəkli çıxıb. Konsulluq məsələyə hələ ki münasibət bildirmir. Şimali Koreya bugün 7-ci dəfə sınaq raketi buraxıb. Məlumatı Cənubi Koreya hərbçiləri də Yaponiyada təsdiqləyib. Beynəlxalq aləm Koreyanın sınaqlarını pisləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası məsələni müzakirə eləmək üçün təcili yığıncaq çağırıb. Şimali Koreyanın hansı tipli raket atdığı, raketin hara düşdüyü məlum deyil. Avropa Birliyi rəsmisinin İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi ilə görüşü sabaha qalıb. Görüşü İran təmsilçisi Əli Larijaninin təxirə saldığını deyirlər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana deyib ki, Larijaninin addımı onu təəccübləndirib. Görüşdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketi müzakirə olunmalı idi. Avropa Komissiyasından Emma Udvin Tehranın təkliflərə tez cavab verməli olduğunu deyir.
We and other members of the EU have expressed disappointment.
İranın belə yaxşı təkliflərə hələ cavab verməməsi bizi də Avropa Birliyinin başqa üzvlərini də məyus eləyir. Hesab edirik ki, cavabın olması vacibdir və bu cavab İranlıların dediyindən tez gəlir. Emma Udvin. İtaliya kəşfiyyatının bir zabiti Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə casusluqda günahlandırılıb. Ehtimal olunur ki, zabit 2003-cü ildə terrorçuluqda şübhəli bilinən bir nəfəri oğurlamaq üçün Amerikaya kömək edib. Oğurlanan adam Əbu Ömər təyyarə ilə Misirə göndərildiyini, orada ona işgəncə verildiyini deyir. İtaliya məhkəməsi hadisə ilə bağlı indiyə qədər 22 nəfərin həbsi barədə qərar verib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Amerika prezidenti George Bush'la görüşməlidir. Görüşdə əsas Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq cəhdləri, separatçılarla münaqişə, bir də Gürcüstanın enerji asılılığı məsələləri müzakirə olunmalıdır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagoyde ilə Bakıdadır. O, prezident İlham Əliyev baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşüb. Görüşdə Gürcüstanın Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərindən əlavə təbii qaz alması məsələsi müzakirə olunub. Gələn ay Tiflisdə Gürcüstan-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçirilməsi planlanır. Bu səfər həm də həmin komissiyanın iclasına hazırlıq xarakteri daşıyır. 18-ci Dünya Çempionatının ikinci finalçısı bugün bəlli olacaq. Yenə Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də Fransa yığması ilə Portuqaliyanın komandası üzləşir. Birinci finalçı İtaliyadır. Dünən İtaliya yığması Almanya futbolçularına 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Çempionatın final oyunu iyulun 9-unda olacaq. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir, indi də bir qədər ətraflı. Son günlər Qobustanda onlarla məhbusun aclıq aksiyası keçirməsi xəbəri yayılır. Məhbusların yaxınları aclıq aksiyası keçirənlərin sayını da deyirlər, amma Ədliyyə Nazirliyi deyilənləri təkzib edir. Kəbirən Dilavərli danışır.
Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Nazim Ələkbərov bildirir ki, Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş bir neçə məhbus aclıq aksiyası keçirmək istəsə də onlarla görüşəndən sonra bu istəklərindən əl çəkiblər. Nazim Ələkbərov keçən il belə bir aksiyanın keçirildiyini və bununla bağlı Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edildiyini deyir.
Konstitusiya məhkəməsi də bu məsələyə baxıb demişdi ki, cavabında bu məsələyə baxılmaq üçün ümumi yurisdiksiya məhkəmələrə müraciət olunmalıdır. Və biz məhkumlara bu barədə məlumat vermişdik.
Nazim Ələkbərov, Qobustan həbsxanasında saxlanan ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş 89 nəfər məhbus isə bir neçə gündür aclıq aksiyasına başladıqları barədə mətbuata məlumatlar yayırlar. Onlar cəzalarının 15 illə əvəz edilməsini tələb edirlər. Aclıq aksiyası keçirən məhbuslardan birinin bacısı Nübar Qasımova da Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bir həftədir 89 nəfər məhbus aclıq etsə də həbsxana rəhbərliyi bu xəbəri gizlədir.
Həbsxanada İkisləvi surətdə məhbuslar aclıq elan edirlər. Şəxsən mənim qardaşıma iki dəfə sistem keçib. Amma hara gediriksə bunu yüksək vəzifəli məmurlar təsdiq edirlər.
Nübar Qasımova. Azərbaycanda ölüm hökmü 1998-ci ilin fevralında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilib. Bundan sonra haqqında həmin cəza növü seçilmiş, amma məhkəmənin hökmü hələ icra edilməmiş 89 nəfər məhbus cəzalarının ömürlük həbslə deyil, 15 il azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsini tələb etməyə başlayıb. Onlardan 46 nəfəri bu tələblə məhkəməyə də müraciət edib, 39 nəfərin müraciətini məhkəmə rədd edib, 7 nəfərin işinə isə hazırda baxılır. Bakıdan Kəmiran Dilavərli.
Fərhad Əliyev sabahdan aclıq aksiyasına başlamaq istəyir. Vəkilinin dediyinə görə Əliyev aksiya keçirməklə ona qarşı haqsızlıqlara etirazını bildirmək niyyətindədir. Tədbir görülməsə daha ciddi addım atmağı planlayır. İlkin Məmmədov ətraflı danışacaq.
Fərhad Əliyev iyul ayının 6-sından 48 saatlıq aclıq aksiyası keçirmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin yaydığı müraciətdə belə deyilir. Sabiq nazirin vəkili Elton Quliyevin imzaladığı sənəddə deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Fərhad Əliyevin səhhətində yaranan problemlər və həbsi ilə əlaqədar dəfələrlə edilən müraciətlər heç bir nəticə verməyib. Onun barəsində istintaq ilk gündən qərəzli aparılır və qəsdən ləngidilir. Eyni zamanda yaxınlarına təzyiqlər edilir və təqib olunur. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, Fərhad Əliyevin aclıq aksiyası yol verilən haqsızlıqlara etirazdır və özü və yaxınları barəsində baş alıb gedən qanunsuzluqlara son qoyulmayacağı təqdirdə Fərhad Əliyev daha radikal addımlar atacaq. MTN rəsmisi Arif Babayev keçmiş nazirin onların təcridxanasında saxlanmasına baxmayaraq İstintaqı Respublika prokurorluğunun apardığını, bu yüzdən Fərhad Əliyevin iddiaları ilə bağlı sualları prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edir. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə İstintaqın yubadılması və qanunsuz təzyiqlərin olması ilə bağlı iddiamları təkzib edir.
Yox, istintaqın yubanmağı nə onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Çünki istintaq aparılır, intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirləndirilən şəxs müvafiq qayda məhkəmə qarşısında dayansın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MTN-in təcridxanasında saxlanılır. Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev ötən il oktyabrın 19-unda həbs ediliblər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə, Rafiq Əliyev isə pul qaçaqmalçılığında ittiham olunur.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın İstanbuldakı səfiri İbrahim Nəbioğludan iki qadın şikayətçidir. Qadınlardan biri Nəbioğlunun onu döydüyünü, o biri çılpaq şəkillərinin internetdə yayılması ilə hədələndiyini deyir. Bunları Türk mətbuatı yazır. İstanbuldan Mayis Əlizadəni dinləyək.
Hürriyyət qəzetinin bugünkü nömrəsi yumruqçu konsul manşeti ilə çıxmışdır. Qəzetin müxbiri Ərsin Qalqanın yazısında vəkil qadın KT-ni döydüyü və hədə qorxu gəldiyi iddiası ilə Azərbaycanın İstanbul Baş Konsulu İbrahim Yaqubov haqqında Şişli Cumhuriyyət Prokurorluğuna şikayət ərizəsi verildiyi bildirilir. Qəzetin 5-ci səhifəsindəki iki qadından İbrahim Nəbioğlu Yaqubov haqqında suç şikayəti adlı yazıda deyilir ki, evli və 3 övlad atası konsul Yaqubov ilə vəkil KT arasında münasibətlər dərinləşəndən sonra Azərbaycanın İstanbuldakı diplomatik missiyasının başçısı vəkil qadını konsulluğun xidmət maşınında döymüş və şikayət etməsi durumunda qadının gününü qara edəcəyini söyləmişdir. KT adlı qadının iyunun 29-da prokurorluğa verdiyi şikayət ərizəsinə Azərbaycanın İstanbul Baş Konsulu İbrahim Yaqubovun telefon mesajları, zəng qeydləri, şahid bəyanları və polis protokollarının əlavə edildiyi də Hürriyyət qəzetinin xəbərində öz əksini tapmışdır. Xəbərdə JA isimli başqa bir qadının da Baş Konsul İbrahim Yaqubovdan prokurorluğa şikayət etdiyi bildirilir. Yazıda deyilir ki, vəkili vasitəsilə prokurorluğa şikayət edən JA adlı qadın İbrahim Yaqubovun onun çılpaq fotolarını internetdə yayacağını və Yaqubovun mənə heç kim heç bir şey edə bilməz, əgər bunları bir adam bilsə, ayağına daş bağlayıb dənizə attıraram söylədiyini iddia etmişdir. Hürriyyət qəzeti manşetdən verdiyi yumruqçu konsul adlı xəbərində Azərbaycanın İstanbul Baş Konsulu İbrahim Yaqubovun iki foto şəklini də əks etdirmişdir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bu gecə finala çıxmaq üçün Portuqaliya ilə Fransanın yığmaları qarşılaşırlar. 1998-ci il çempionatının qalibi olan fransızlar bu dəfə də uğur qazanacaqlarına inanırlar. Çempionatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında bugün ikinci finalçı da bəlli olacaq. Bakı vaxtı da gecə yarısı finala vəsqə uğrunda Fransa və Portuqaliya yığmaları qarşılaşacaq. Playoff mərhələsində iki güclü komandanı, çempionatın favoritlərindən sayılan İspaniya və Braziliya məğlub etməyi bacaran Fransa yığmasında oyunçular artıq 1998-ci ildəki uğurlarını təkrarlamaq istədiklərini bildirirlər. 1998-ci ildə Fransada keçirilən dünya çempionatında ev sahibləri finalda Braziliyanı da yenərək dünya çempionu olmuşdu. Fransızların rəqibi olan Portuqaliyada 8-1 finalda turnirin digər favoritləri Hollandiya, 4-1 finalda isə İngiltərəni geridə qoymağı bacarmışdı. Portuqaliya yığmasında Fransaya qarşı yarım müdafiəçi Petit cəzalı olduğundan forma geyə bilməyəcək. Amma 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqə üzündən 4-1 finalda İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyən Deco və Kaştinya bu oyunda Portuqaliyaya yardım edə biləcək. Fransa yığmasında kapitan sarğısını daşıyan və son iki oyunda göstərdiyi oyunla komandasının yarım finala çıxmasında əsas pay sahibi olan Zinedine Zidane və daha 5 oyunçu Portuqaliyaya qarşı sarı vərəqə görəcəyi halda final oyununu buraxa bilər. Zidandan əlavə, Fransa yığmasında Willy Sagnol, Luis Saha, Lilian Thuram, Patrick Vieira və Frank Ribery də sarı kart görəcəyi halda eyni təhlükə ilə üz-üzə qalacaq. Fransa bu çempionatda keçirdiyi 5 oyuna 9 gol vurub, komandanın ən çox gol vuran oyuncuları 3 qola imza atan Thierry Henry ilə 2 gol vuran Patrick Vieira-dır. Portuqaliya yığması isə oyun sonrası penaltilər nəzərə alınmasa, rəqib qaplarına 6 dəfə yol tapıb. Portuqaliyanın ən sərrast oyuncusu isə 2 gol vuran dayaq yarım müdafiəçisi Manişedir. Bu oyunda ucuzan komanda şənbə günü dünya çempionatının bürünc medalları uğrunda ev sahibi Almaniya ilə qarşılaşacaq. Fransa-Portuqaliya cütünün qalibi isə dünya çempionu olmaq üçün bazar günü yarım finalda almanları yenən İtaliya ilə üz-üzə gələcək.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in yanğın olan torpaqlarda monitorinqi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında acıq aksiyası keçirilmədiyini deyir. Fərhad Əliyev sabahdan acıq aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Şimali Koreya bugün 7-ci dəfə sınaq raketi buraxıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı, mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Axşamınız xeyir olsun, kontekst proqramına başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə görək, bugün hansı məsələlərə, hansı kontekstə yanaşacaq? Elmar Məmmədiyarovun Almanya səfəri.
This year has become very prominent. And in this regard Germany will have to
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşır. Xüsusən də bu il.
Oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda həvəs varmı?
Yəni bütün bunlar həyata keçirdə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə olan inam və etibar yəni artıq olur.
Bakı metrosu niyə boğanaqda?
Tərəfiş şaxtasının yanında manqal vurulur. Və orada kebab bişirilir. Həmin manqalın tüstüsü metroya vurulur. Mən buna heç bir şərt deyirəm.
Taxıl zəmilərini yağışdan necə sığortalamalı?
Qərar çıxardır Nazirlər Kabineti ki, hansı termik təsərrüfatı buğdaycı əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ını büdcədən ödəyəcək.
İndi də ətrafla. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Almaniyada səfərdədir. Nazirin orada keçirdiyi görüşləri əməkdaşımız Kənan Kəzimoğlu izləyib. Kənan, nazirin səfəri ilə bağlı son məlumatlar nədir? Bugün Elmar Məmmədiyarov kimlərlə görüşüb?
Ülviyə, Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyulun 5-də Berlində Almaniyalı həmkarı Frank Walter Steinmeier ilə görüşübdür. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumatı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən veriblər. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlardan sonra nazirlər bircə mətbuat konfransı keçiriblər. Nazirlər iki ölkə arasında yaranmış münasibətlərin çox yaxşı olduğunu vurğulayıblar. Elmar Məmmədiyarov son bir neçə ildə Almaniya və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin iki dəfə artdığını qeyd edib. O deyib ki, Almaniya hazırda Azərbaycanın Qərbi Avropadakı ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. Danışıqlarda enerji məsələləri də müzakirə olunub. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier bildirib ki, enerji ixrac edən və tranzit ölkə olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xeyli iş görür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Avropanın etibarlı və vacib tərəfdaşıdır. Almaniyalı nazir həmsinin ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında işçi plan barədə razılıq əldə olunacaq. Elmar Məmmədiyarov bu istiqamətdə işin davam etdiyini deyibdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, problemin həll olunmamış qalması bütün regionun Avropa Birliyinə inteqrasiyasını çətinləşdirir. O, münaqişənin siyasi həllini tapmaq üçün tərəfləri lazım olan kompromisləri əldə etməyə çağırıb. Elmar Məmmədiyarovun Almaniyaya səfəri futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşübdür və görüşün qeyri-rəsmi hissəsində nazirlər futbol haqqında danışıblar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyunun 4-də Dortmundda Almaniya ilə İtaliya yığmalarının yarım final görüşünü izləyibdir. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Məmmədiyarovun səfərinin rəsmi hissəsi bu gün başa çatıb və dünya çempionatının final oyunlarını izləmək üçün cənab Məmmədiyarovun həftənin sonuna kimi Almaniyada qalacağı gözlənilir.
Kənan, bəs ekspertlər nə deyirlər? Onlar Almaniya-Azərbaycan arasındakı münasibətləri necə görürlər? Gələcəklə bağlı proqnozları nədir?
German politics towards Azerbaijan is aware of certain historically
Uwe Halbach Berlindəki beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutun əməkdaşıdır. O, Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə ekspertdir. Cənab Halbach deyir ki, Almaniyanın Azərbaycanla əlaqələrinin tarixi köçləri var. Belə ki, 18-ci əsrdən başlayaraq Almaniyanın bəzi hissələrindən gələn köçkünlər Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. 19-cu əsrin sonlarında isə Alman iş adamları Bakıda neft sektorunda çalışıblar. Lakin o deyir ki, postsovet dövründə Almaniya, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar kimi Azərbaycanda əsas oyunçular sırasına daxil ola bilməyib. Buna baxmayaraq vəziyyət dəyişə bilər. Belə ki, Avropanın enerji tələbatının artdığı bir dövrdə Azərbaycanın prioritet ölkələrdən birinə çevrilməsi artıq göz qabağındadır.
And in this regard, Germany will have to.
Almanya'da enerji məsələsi çox aktuallaşır, xüsusən də bu il. Ona görə də Almanya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Neft ölkəsi olan Azərbaycan Avropada enerji təhlükəsizliyinin diversifikasiyasına töhfəsini verə bilər. Bu məsələ Avropa Birliyinin Qafqazdakı siyasətinin önəmli elementlərindəndir.
The diversification of energy of energy deliveries to Europe.
Cənab Halbachın fikrincə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması Almaniyanın regionda önəm verdiyi məsələlər arasındadır. Ekspert hazırda Cənubi Qafqazın sabitlikdən çox-çox uzaq olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət Almaniyanı ciddi narahat eləyir.
Security issues. Interest in stability in the South Caucasus and this of course is also
2007-ci ilin yanvarından Avropa Birliyinin prezidentliyi Almaniya keçəcək. Almaniya quruma rəhbərlik etdiyi dövrdə Cənubi Qafqaz regionuna diqqətin artırılmasına çalışacaq. Uwe Halbach deyir ki, münaqişələrin həlli prioritetlərdən biri olacaq.
Germany is promoting European is promoting European attention.
Son vaxtlara qədər Avropa ölkələri bu məsələdə çox da fəallıq göstərmirdilər. Lakin hazırda Avropa Birliyində konfliktlərin həllinə münasibətdə dəyişiklik var.
Will be the EU commitment to conflict resolution in the region.
Bununla belə Uwe Halbach bildirir ki, Avropanın nə Qarabağ, nə Abxaziya, nə də Cənubi Osetiya münaqişəsinin nizamlanması üçün hazır formulu yoxdur.
Kənan, çox sağ ol. Almaniya Azərbaycanın bugün birinci dərəcəli iqtisadi tərəfdaşlarından hesab olunmur, amma ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi getdikcə artır. Məsələn, bu ilin 3 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi təqribən 20 milyon dollar artıb. Almaniyadan Azərbaycana əsasən siqaret, bir də dərman preparatları gəlir. Azərbaycan isə bu ölkəyə meyvə şirələri, meşə fındığı ixrac edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan son 11 ayda 3-cü seçkini keçirməyə hazırlaşır. Təkrar bələdiyyə seçkilərini. Keçən ilin noyabrındakı əsas parlament seçkiləri, mayda parlamentdə boş qalan yerlərə əlavə seçkilər, indi də bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkilərindən sonra, oktyabrın 6-sından sonra 600 nəfərin şansı var ki, bələdiyyə sədri olsun. Yerdə qalan 1400 yeri üzvlər, mavinlər bölüşəcəklər. Namizədlərin qeydiyyatı bir ay var ki, başlayıb. Amma indiyə qədər cəmi 400-500 adam qeydiyyatdan keçib. Üstəlik, müxalifətdə olan siyasi partiyalarında seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı hələ ki tərəddüdləri var. Amma bu məsələnin bir tərəfi. Başqa bir tərəfi odur ki, qanunla bir bələdiyyədə 9 yer varsa, ora azı 10 nəfər sənəd verməlidir ki, seçki baş tutsun. Yoxsa həmin bələdiyyədə seçki keçirilmir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı da. Şahnaz, adamlar bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlanırlarmı? Bələdiyyədə təmsil olunmağa, seçkilərdə iştirak eləməyə həvəs hiss olunurmu?
Ülvəyə düzdür, bələdiyyə seçkilərinin bir nişaya qalsa da müşahidəçilər elə indidən bu seçkilərə cəmiyyətdə marağın az olacağını düşünürlər. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi rəqəmlər də deyir. İMSK-nın məlumatına görə indiyə dək 443 nəfər imza vərəqəsi götürüb. 24 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Amma qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, seçki öncəsi həmişə passivlik müşahidə olunur. Seçkiyə az qalmışsa namizədlərin sayı da artır, cəmiyyət seçkiyə marağı da. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə maraq həmişə az olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bələdiyyə departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev deyir ki, ötən seçkilərdə seçici fəallığı 15-20%-dən çox olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinə marağın az olduğunu Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də deyirlər.
Bu bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Vallahi bilmirəm. Xəbərim yoxdur. Yox, yox.
Sözdən seçkilərdə iştirak eləmişdiniz.
Aha, elə aktiv iştirak edirik. Gələcəkdə deyirsiniz, noyabr, oktyabrda?
Oktyabrın
6-sı. Bu barədə eşitləmişdim, dedim, yəqin ki, eşitləmə vaxta kimi vaxt var da.
Bu, Bakı sakinlərinin söylədikləridir. Siyasilər isə qızın şəkildə olmasa da, bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirələrə başlayıblar. Artıq iqtidarlı müxalifətli bir neçə partiya seçkiyə qatılmaq qərarı versə də, bəziləri hələ də götür-qoy eləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, həmçinin Sosial Rifah, Vətəndaş Əmrəliyi, Milli İstiqlal, Milli Konqres partiyalarının namizədləri artıq imza vərəqi üçün dairə seçki komissiyalarına müraciət ediblər. Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Vətəndaş və İnkişaf partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku isə boykot taktikasına üstünlük verib. AXÇP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu.
Seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşdırılması, seçki mühsulünün yaxşılaşdırılması, tələblərinin həyata keçirilməməsi əsas verir ki, bu seçkilər də hakimiyyətin əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi xalqın iradəsi ilə yox, özlərinin təyinatı ilə həmin insanlar bələdiyyə şuralarına seçilsin. Ona görə də Azadlıq bloku bu seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edib.
İsaq Əvəzoğlu, Müsavat Partiyası isə bu haqda qərarını şənbə günü, iyulun 8-də məclisin toplantısında verməlidir.
Şanaz, bəs buna səbəb nədir? Müşahidəçilər nə deyirlər? Adamların niyə görə seçkilərdə iştirak eləməyə həvəsləri yoxdur?
Ülviyyə, bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri təkrar seçkilərdir və təcrübə də göstərir ki, boş qalmış dairələrə keçirilən seçkilərə maraq həmişə az olur. Ekspertlərə görə isə üstəlik bələdiyyə seçkilərini parlament və ya prezident seçkiləri ilə müqayisə eləmək olmaz. Milli məclis və ya prezident daha böyük səlahiyyətlərə malikdir və ölkənin taleyində həll edici rol oynaya bilir. Rövşən Ağayev hesab edir ki, bələdiyyələr hökumətin yanlış siyasəti nəticəsində icra qurumlarının əlavəsinə çevrilib. Həmin fikri bölüşən İsaq Əvəzoğlu isə deyir ki, bu yüzdən də ötən seçkində boykot eləyiblər. Amma deyəsən, boykot da çıxış yolu deyil. Ötən bələdiyyə seçkilərini boykot etdiklərini deyən Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov bu seçimin acı nəticələri ilə rastlaşdıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, seçkilərdə iştirak rayon təşkilatlarının fəallığını artırır, onlar az da olsa işlə təmin olunur, ölkə miqyasında olmasa da kənd və ya qəsəbə səviyyəsində cüzi dəyişikliklərə nail olurlar.
Şanaz, qeydiyyatın qutarmağına hələ var. Seçki fəallığını artırmaq üçün indi hansı tədbirlər görülür? Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası ya qeyri-hökumət təşkilatları nə fikirləşirlər?
Ülviyyə, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının bələdiyyə üzrə eksperti Vüqar Tofiqli hesab edir ki, 3 aydan sonra keçiriləcək seçkilərə marağı artırmaq üçün həm hökumətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının görə biləcəyi iş az deyil. Hərçənd ekspert bunun çıxış yolu olmadığını, böyük nəticələr vəd etmədiyini düşünür. Ona görə də digər ekspertlər kimi cənab Tofiqli də hesab edir ki, dövlətin bələdiyyələrlə bağlı siyasətinə yenidən baxmasına ehtiyac var. Hər şeydən öncə isə bələdiyyənin real yerli özünü idarə etmə orqanına çevrilməsi, qanundakı boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət proqram hazırlamalıdır.
Yəni, bütün bunlar həyata keçirilsə, sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrə fəaliyyətlə olan inam və etibad yəni, artıq olan.
Vüqar Tofiqli, Rövşən Ağayev isə bununla yanaşı seçki islahatları aparılmasını, xüsusən də seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını zəruri sayır. O zaman indi ölkədə az əhəmiyyətli sayılan bələdiyyə seçkilərinə marağın artacağı da şübhəsizdir.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin qeydiyyatından danışırdı. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da qeydiyyatdan danışıb, amma o, qeydilərin qeydiyyat məsələsinə toxunub. Bu barədə biraz sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İndi də metroya düşək. Bakıda eskalatordan aşağı indikcə buğanaq artır. Nəfəs almaq çətinləşir. Vaqonlarda da basa-bastı tez-tez ayağını tapdalayırlar. Bakı metrosundakı bu problemlərin siyahısı uzundur. Düzdür, Bakıda metro çox ucuzdur. Məsələn, Çexiyanın paytaxtı Praqada metro Bakıdakından təqribən 20 dəfə bahadır. Köhnə pulla 4000 manat eləyir. Amma eyni zamanda Bakı metrosu büdcədən ən çox dotasiya yardım alan nəqliyyat sahələrindən biridir. İndi Bakı metrosu ucuz ətin şorbasıdır, yoxsa ona paytaxt metrosu demək olarmı? Standartlara nə dərəcədə cavab verir? Havalandırma sistemi necədir? Müxbirimiz Arifə Kazımovanın söhbəti.
Bakı Sovetində seyrəliyə olubdu. Əzbəyovda, 20 yanvarda, o tərəflərdə Elmlər Akademiyasında biraz basa-bası çox olur. Bir dəfə mən özüm olmuşam, çox isti olub, huşum gedib, özümü bilməmişəm. Oturmuşam yerə, sonra otuzdurlar mənə skamikada. Hava yox idi, nəyəsə halım pis olmuşdu, özümü bilməmişdim. Görüblər ki, oturdum aşağı.
42 yaşlı Gülbuta xanım hər gün metrodan istifadə eləyir. Deyir görəsən, nəyə görə metroda kondisioner filan quraşdırmırlar ki, cəmaat da rahat nəfəs alsın. Hər gün Gülbuta xanım kimi 10 minlərlə sərnişin metroya minir, yay aylarında bu say azalsa da havasızlıqdan, istidən gileylənənlər çox olur.
Bu
Bakı metropolitenində qurulan ventilyasiya, hava təmizləyici sistem çöldəki havanı tunelə vurur, içərdəki hava isə çıxarılır. Hazırda Bakı metropolitenində 36 ventilyasiya şaxtası var. Metropolitenin elektromexanika şöbəsinin baş mühəndisi Sadəddin Yusufov deyir ki, bütün dünyada ventilyasiya sistemlərinin layihələşdirilməsində bir problem var.
Qatarların hərəkəti nəticəsində porşen formasında havanı qatar qarşısındakı havanı sıxaraq qarşıya itələyir. Arxasında boşluq əmələ gələr, arxadan isə hava qatarın dalınca sürət alır. Və belə bir vəziyyətdə deyək ki, qatarın bir tunellə hərəkəti zamanı həmin yol ərzində, yol boyunda ventilyasiya aqregatlarının rejimini qatarın sürəti ilə bərabər dəyişmək mümkün deyil. Ventilyasiya aqregatları deyək ki, qatarı qarşıdakı havanı qarşıya itəliyirsə qatar, həmin qarşıda dayanan şaxta əgər havanı tunelə vurursa, onda təsəvvür edin ki, nə cür proses alın.
Sadəddin Yusifova görə bəzi mütəxəssislər də tuneldə ideal ventilyasiya sisteminin yaradılmasını qeyri-mümkün sayırlar. Mütəxəssis metro vaqonlarında bəzən hava çatışmazlığının hiss olunmasını isə vaqonlarda sərnişinlərin sayının çox olması ilə izah edir. Araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu isə deyir ki, əslində dünyada metroda havalandırma sistemlərinin 100-dən artıq variantı var. Bakı metropolitenində ventilyasiya sisteminin ən birinci problemi odur ki, burada hava ionlaşdırılmır. Metrodakı müxtəlif qoxular insan psixikasında təsir eləyir. Metroda ventilyasiya sistemi var, aqregatlar quraşdırılıb, ancaq ventilyasiya şaxtaları elə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Elçin Aloğlu bunun günahını təkcə metropoliten rəhbərliyində görmür.
Şəhər salma planı vəhşicəsinə, kobudcasına tapdandığına görə həmin şaxtalar ətrafında qorunma zolaqları məhv edilib, onların ətrafında yaşayış binaları, kafelər, çayxanalar və s. tikilib. Adi bir misal deyim, tərəfi şaxtasının yanına manqal qoyulub və orada kabab pişirilir. Həmin manqalın tüstüsü metroya vurulur. Mən buna heç bir şərt deyə bilmərəm.
Kondisionerləşdirmə sistemi baha başa gəlir, amma dünyanın iri megapolislərində, böyük şəhərlərində, New Yorkda, Tokyoda bəzi stansiyalarda bundan istifadə olunur. Nəzərə alsaq ki, Bakı metropolitenində gediş haqqı 250 köhnə manatdır, bir sərnişinin daşınması isə 1000 köhnə manatdan baha çıxır, mənzərə biraz da aydınlaşır. 2006-cı ildə büdcədən metropolitenə 7 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Ancaq metropolitenin göstərdiyi xidmətlər əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Yəni bu pul dotasiya olaraq ayrılır. Ekspertlərin qənaətincə, büdcədən ayrılan vəsait elə də böyük olmasa da, gediş haqqından əldə olunan gəlir də bunun üstünə gələndə ümumi məbləğə metro xidmətinin keyfiyyətini nisbətən yaxşılaşdırmaq olar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində Bakı metropoliteni bu gəlirlərin uçotu, qeydiyyatı məsələsində elə də şəffaf siyasət yeritmir.
Yəni mən sizə deyərdim ki, bu standartlar hansı ki, bugün biz tətbiq edirik, bunlar çox geridə qalmış standartlardır. Yəni, müasir tələblərə uyğun olaraq da ki, manuelləşdirilmiş kartlardan istifadə etməyin uçot sistemini biz daha da avtomatlaşdıra və eyni zamanda daha dürüst təşkil edə bilərik. Amma bugünləri baxmayaraq ki, bu o qədər da böyük xərc tələb eləmir, amma Bakı metropolitenində belə deməli ödəniş sistemindən istifadə olunmur.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, uçot qeydiyyat sistemini təkmilləşdirməklə metropolitenin maddi texniki bazasını yaxşılaşdırmaq üçün əlavə vəsait qoyuluşu artırıla bilər. Bu halda bir sərnişinin daşınmasının maya dəyəri də 1000 manatdan az başa gələr. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə isə gələn il yanvarın birindən jetonlardan istifadə olunmayacaq. Hazırda qismən istifadə olunan plastik kartlara keçiləcək.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Mən verilişdən əvvəl Arifə ilə söhbət eləmişdim. O deyirdi ki, metrodakı vəziyyəti qiymətləndirən bir qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai qurum yoxdur demək olar ki. Növbəti mövzumuz ilə QHT-lər barəsində olacaq. Onların qeydiyyatı ilə bağlı. Amma elandan sonra.
14-24
Fitnesda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içinə çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənədlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir göz o ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan?
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Kontekst verilişindən sonra 14-24 gənclər proqramı efirə gedəcək. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyib ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatla bağlı problemləri yoxdur. Nə vaxt istəsələr müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilirlər. Dünən də Nazirlik bir məlumat yaymışdı ki, daha 20 qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Mikrofonda müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Marif, bəs qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu barədə nə deyirlər? Doğrudan mı onların qeydiyyatla bağlı problemləri qalmayıb?
Ülviyə, Ədliyyə Naziri çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında belə bir fikir bildirsə də, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev tamamilə başqa fikirdədir. Əli Quliyev bir müddət qeydiyyata alınmayan qeydilərin alyansına rəhbərlik edib, onun qeydiyyatı uğrunda mübarizə aparıb. Bəzi məlumatlara görə hazırda 1000-ə yaxın qeydiyyata alınmayan qeydi var. Əli Quliyevin dediyinə görə 10 ilə yaxındır rəhbərlik etdiyi mərkəz qeydiyyata alınmır.
Son zamanlara qədər qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı belə bir fobiya var idi və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini az qala həmişə və hətta bugünün özündə də böyük əksəriyyət dövlət məmurlarının hamısı xarici kəşfiyyat orqanlarına işləyən qurum kimi bunların nəzərində belə əsas eləyir. Və
onun sözlərinə görə 1997-ci ildən bəri Nazirliyin əsas gətirdiyi iradları aradan qaldırırlar, yenə də onların qeydiyyatına problemlər yaradılır. Sonuncu dəfə 2-3 ay bundan əvvəl müraciət ediblər, yenə də onların sənədləri geri qaytarılıb. Əli Quliyev deyir ki, bu dəfə onlara nizamnamədə bəzi məsələlərin konkret göstərilmədiyi irad tutulub. Halbuki, mərkəzin hüquqşünaslarının tərtib etdiyi həmin nizamnamə ilə xeyli başqa qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb. Mərkəz rəhbərinə görə əslində qanunda bununla bağlı hər şey öz qaydasındadır. Bütün sənədlər toplanıb, notariat qaydasında təsdiqlənəndən sonra Ədliyyə Nazirliyinə verilməlidir və 40 gündən sonra hər hansı bir irad olmazsa təşkilat qeydə alınmış hesab edilir. Amma bu təkcə kağız üzərindədir.
Yəni başa düşülən deyil. Ədliyyə Nazirliyi nəyə görə baxmayaraq ki, dəfələrlə mətbuatda yazılıb, bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların yüksək tribunallarından səslənib, Avropa Şurası bunların qarşısında öhdəlik qoyub, bugünə kimi də həllini tapmayıb. Düzdür, indi bu müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməyin, onlar belə də əldə bayraq eləyiblər. Bunlar görüntüdür, amma mən heç də hesab eləmirəm ki, bu məhzənin köklü həllidir.
Əli Quliyevə görə qeydiyyatla bağlı problemlə üzləşən təkcə onun sədri olduğu təşkilat deyil, illərlə qeydiyyatla bağlı müraciət edən yüzlərlə qurum var. Azərbaycandan fərqli olaraq qonşu Gürcüstanda qeydilərin qeydiyyatının xeyli sadələşdirildiyini bildirən mərkəz rəhbərinə görə, Gürcüstanda elə bir vəziyyət yaradılıb ki, bu ölkədə qəzet açmaqla qeydi yaratmaq arasında elə fərq qalmayıb. Əli Quliyevə görə Azərbaycanda qeydilər dövlət qeydiyyatına 40 gün müddətinə alınmalıdırsa, Gürcüstanda həmin müddət cəmi 10 gündür. Amma 400-dən çox QYT-nin birləşdiyi Milli QYT formunda isə qeydiyyatla bağlı iradlarla razılaşmırlar. Formun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov deyir ki, indi qeydiyyata alınmayan təşkilatlar fəaliyyəti olmayan təşkilatlardır. Onların əksəriyyəti vaxtilə donorların çoxluğu dövründə axına qoşularaq qrant almaq həvəsi ilə yaradılan təşkilatlardır. Sonralar vəziyyətin bir qədər dəyişdiyini deyən cənab Qurbanova görə indi donor təşkilatlar daha çox dövlət qeydiyyatına alınan təşkilatlarla işləməyə üstünlük verirlər ki, sonradan QYT-nin təmsil olunduğu dövlətlərlə hər hansı problemləri yaranmasın. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmamasının bir səbəbini də Fərasət Qurbanov onların müxalif yönlü olması ilə izah eləyir. Onun dediyinə görə həmin QYT-lər fəaliyyətsizliklərini müxalifətçi fikirlərlə izah eləyirlər ki, bunu da rəsmi qurumlar nəzərdən qaçırmırlar. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə hesab edir ki, əslində rəsmi qurumlar müstəqil qeydilərin qeydiyyata alınmasında maraqlı deyirlər. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqaz ölkələrində qeydilərin sayına görə Azərbaycan sonuncu yerdədir. Əgər Azərbaycanda indiyə qədər 2000-dən artıq qeydi qeydiyyata alınıbsa, Gürcüstanda bu rəqəm 10000-dən yuxarıdır. O cümlədən Ermənistanda da. Ülviyə, onu da deyim ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov komissiya qurumlarının qeydiyyatının xeyli sadələşdirildiyini, hətta onların qeydiyyat məsələsinin 40 gündən 5 günə endirildiyini bildirsə də, bunun QYT-lərə şamil olmadığını bildirdi.
Marif, çox sağ ol. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan kəndlisi qədimdə olduğu kimi hələ də taxıl əkəndə ümidini ancaq göydə Allaha bağlayır. Quraqlıq oldu, yağış oldu, mal da batır zəhmətdə. Amma kənd təsərrüfatının inkişafını əsas götürən ölkələrdə kəndlilər ümidini yerdə sığorta şirkətlərinə bağlayırlar. Məhsulu əvvəlcədən sığorta elətdirirlər. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Səadə Takif qızının reportajı.
Yağır, lazımı vaxtı yağmadı, biraz gec yağdı. 25 tut, hamısı kartofdur. Tam yandı elə bilir, öldü məhsul. İndən belə nə bilim, Bəlkə toxumluqdadır, əmələ gələ gen o da yaxşıdır. O da bizdən sarıdır.
Qədəbəli sahibkar Asiya Məmmədova deyir ki, əkin-biçin vaxtı bol məhsul götürmək ümidi ilə işə başlayırlar. Amma həmişə onları bir təhlükə addım-addım izləyir. Birdən quraqlıq olsa, ya əkini dolu döysə, haraylarına kim çatacaq? Deyən ziyanı kim ödəyəcək? Xanlar rayonunda yaşayan fermer Sulidin Mahmudov da deyir ki, quraqlıq olanda və ya sel əkini aparanda köməklərinə kimsə çatmır.
Kənd təsərrüfatında biznes çox riskli sahədir. Təkcə taxıl yox, bütün sahələr, onun kartoşkası da, meyvə bağları da, üzüm sahələri də, malqarası da hamısı sığorta olunmalıdır.
Sulidin Mahmudovun fikrincə, fermerlər təbii fəlakətlərdən qorunmaq üçün öz təsərrüfatlarını sığorta etdirməyin qayğısına qalmalıdırlar. Bəzi vaxtlar əkini sel apardığından, dolu vurduğundan və ya il quraqlıq keçdiyindən məhsul götürə bilməsələr də, Xanlar rayonunda heç bir fermer öz təsərrüfatını indiyədək sığorta etdirməyib. Şəmkir Fermerlər Birliyinin sədri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə, sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi şərtlər ağırdır. Onsuz da təsərrüfatın saxlanmasına, əkin-biçinə kifayət qədər çox çəkən fermer sığortaya yüksək faizlə pul ödəyə bilmir.
Bizdə çox hallar olub. Dolu vurubdur, yağış yağmayıb, quraqlıq olub. Hökumətdən köməkli fermerlər gözləyib. Mən olmuşam, bax İngiltərədə olmuşam, Daniyada olmuşam. Yəni bu ölkələrdə mən görmüşəm bunu ki, elə bir fermer yoxdur ki, sığortalanmamış əkin əksin. Sığortalanmamış heyvan saxlasın. Yəni ki, bunu da ilkin başlanğıc üçün, yəni bu sığorta təşkilatı bu faizləri aşağı qoymalıdır. Və Allah eləməsin, kimisə də təsərrüfatında bir dənə təbii fəlakət olarsa da sığorta təşkilatı onu ödəyərsə də sığorta təşkilatının reytingi mən inandıram sizə 100% qalxacaqdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyevin fikrincə, Azərbaycanın əsas iqtisadi sahəsini təşkil edən aqrar sektorun riskini azaltmaq üçün hökumət də sığorta şirkətini güzəşli sistem tətbiq etməklə həvəsləndirməli, fermerlərə dəyən ziyanın ödənilməsi mexanizmini hazırlamalıdır.
Dövlətin sığorta orqanı da var. O gərək o hökumətlə bunu danışsın, hansı formada hökumət büdcəsindən o maliyyələşsin. O sahibkərlərə biraz fermerlərə güzəşt edə bilsin.
Azərdövlət sığorta şirkəti sədrinin birinci müavini Avtandil Hacıyev isə deyir ki, onların təklif etdiyi qiymətlər elə də yüksək deyil. Çünki kənd təsərrüfatı sahəsində risk böyükdür.
Statistika göstərir ki, 5 ildən ikisi ziyanlı olur, ikisi məhsuldar olur, biri də belə orta vəziyyətdə olur. Yəni kənd təsərrüfatı bütün sığortası bütün dünyada zərərlidir. Lakin buna baxmayaraq biz kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulunun sığortasını aparırıq.
Avtandil Hacıyev deyir ki, onlar 1 hektar sahədən əldə ediləcək məhsulun dəyərinin 5% qədər sığorta haqqı alırlar. Məhsul məhv olduğu təqdirdə isə dəyən ziyanı tam ödəyirlər. Ancaq cənab Hacıyev Azərbaycanda aqrar sahənin sığortadan kənarda qalmasını təkcə risk ehtimalına və yüksək qiymətlərə bağlamır. Onun fikrincə, fermerlər öz təsərrüfatlarını sığorta eləməyə maraq göstərmirlər. Avtandil Hacıyev deyir ki, hökumət aqrar sahəni sığortaya cəlb etmək üçün güzəşli sistem tətbiq edir. Belə ki, taxıl strateji məhsul sayıldığından taxılçılıqla məşğul olan fermer öz sahəsini əlverişli qiymətlərlə sığorta edə bilər.
Qərar çıxardıq Nazirlər Kabineti ki, hansı fermer təsərrüfatı buğda əkinə isə, bu buğdakı əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ni büdcədən ödəyəcək. Taxıl olsaydı, biz bunu ola bilsin ki, biraz bəlkə də məsələ qaldırardıq, 50% salardıq. Belə bu sığorta olunsaydı, biz dərdik dəvəti bunu kartoba da şamil edək, şəkər suğunduruna da şəkər, bunu qarğıdalıya da şamil edək. Bizim hökumət qarşısında dilimiz gödəkdir.
Taxılçılıqla məşğul olanlar arasında sığorta şirkətlərinə müraciət edənlərin sayı isə barmaqla sayılacaq qədər azdır. 10 nəfər olar. Avtandil Hacıyev deyir ki, sığorta ilə bağlı fermerlər arasında marifləndirmə işlərini şirkət özü aparmalıdır. Qədəbəli fermer Asiya Məmmədova isə ümid edir ki, hökumət nə vaxtsa bu problemlərin çarəsini tapacaq və onlar da təbii fəlakətlərin girovuna çevrilməyəcəklər. Fermerlər isə təklif edirlər ki, kənd təsərrüfatında sığorta sisteminin işləməsi üçün sığorta faizləri aşağı salınsın və fermerlər arasında bununla bağlı marifləndirmə işi gücləndirilsin. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Kontekst burada başa çatır, proqramı mən aparırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri isə 14-24 gənclər proqramı ilə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İyun 25-dən Azadlıq radiosu 104 FM-də Space radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Onda 24
Pretnasta qazandıqlarım olur ki, tamaşaçı içinə çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənədlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir göz o ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan?
Hər vaxtınız xeyir, efirdə sıra 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. İndi abituriyentlərin başı sənədlərini toplamağa, ixtisas seçiminə, qəbul imtahanlarına hazırlığa qarışıb. Kiminə bu işdə müəllimləri, valideynləri köməkdir, kimisi isə köməksiz qalıb. Köməyə ehtiyacı olanların qulağı məndə olsun. Sizə şad xəbərim var. Bakıda və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ali məktəblərə qəbul imtahanı ərəfəsində və imtahandan sonra yaranmış bütün problemlərlə bağlı abituriyentlərə hüquqi yardım göstərir, məsləhət verir. Özü də pulsuz, parasız. Mərkəzin direktor müavini Yavər Şahbaz.
Hazırda bir proqram davam edir bizdə. Hər il bu imtahan proseslərindən qabaq, ali məktəblərə imtahan proseslərindən qabaq abituriyentlərə kömək proqramıdır. Belə ki, imtahanlar elan olunduqdan sonra, yəni sənədlərin qəbulu başlamazdan əvvəl abituriyentlərə müxtəlif sahələrdə, yəni ali məktəblərə sənədlərini təqdim etmə və bu sənədləri təqdim etməzdən əvvəl peşə seçimi ilə bağlı həmçinin sənədlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir. Bu işin ikinci mərhələsi də imtahan və imtahandan sonraki proseslərdir. İmtahan prosesində bizim ekspertlər abituriyentlərə sənədlərinin qəbulundan sonraki prosesdə onların psixoloji durumları ilə bağlı, yəni imtahan ərəfəsində onların keçirdikləri psixoloji vəziyyətlə bağlı psixoloqlar tərəfindən məsləhətlər verilir və onlara müayinə olunur. İkincisi isə imtahan vaxtı bizim əməkdaşların monitorinqləridir ki, həmin monitorinqlər imtahanın gedişatını müşahidə edirlər və yaranan problemləri yəni dərhal qeyd edirlər və bununla bağlı biz Respublikada məlumatlandırma işləri aparırıq. Bizim təhsil nazirliyində əlaqələrimiz var, yəni əgər belə bir hansısa bir problemlər çıxsa biz onlarla əlaqə saxlayırıq.
Mərkəzdə qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. Abituriyentlər həm də telefon vasitəsilə məsləhət ala bilərlər.
Qaynar xətt bizdə Bakıdadır. Yəni, bu məsləhət və məlumat xidmətinə həm də telefonla, yəni qaynar xəttlə müraciət edə bilərlər. 433-8059. Bura həm də istənilən problemlə bağlı, yəni abituriyentlər öz zənglərini edə bilərlər. Səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi İstənilən vaxt müraciət edə bilərlər öz problemlərlə bağlı və yaxud da ki, məlumat almaq istədiyi hallarda.
Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazov.
14-24
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, iyulun 7-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında ali məktəblərin magistraturasına sənədlərin qəbulu başlayır. Bu il 25-i dövlət, 13-i isə özəl olmaqla 38 ali məktəbin magistr pilləsinə qəbul aparılır. Sənəd verənlərin 4360 nəfəri magistr adını qazanmağa şanslıdır. Bu il həmçinin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Dövlət Neft Şirkətində işləmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə 20 nəfər magistr dərəcəsi almaq üçün Avropanın nüfuzlu ali məktəblərinə göndəriləcək. Bu məqsədlə magistraturaya qəbul imtahanlarında xarici təhsil almaq üçün nəzərdə tutulan ixtisasların müvafiq proqramları üzrə 80-dən yuxarı bal toplayan bakalavrlar arasında müsabiqə keçiriləcək. Müsabiqədə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən şəxslər iştirak edə bilərlər. Müsabiqədən keçən namizədlər əlavə olaraq IELTS, TOEFL və ya digər xarici dil proqramlarından biri üzrə imtahan verəcək və müvafiq ali məktəblərin tələbinə uyğun bal topladıqda həmin ali məktəblərə qəbul olunacaqlar. Magistraturaya sənəd vermək istəyənlər qəbul aparılan ixtisaslar, sənədlərin təqdim ediləcəyi yerlər və digər məlumatları bu gün dərc olunmuş Magistr nömrə 2 jurnalından oxuya bilərlər.
14-24
İndi isə Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova sizə öz qəhrəmanını tanıdacaq. Murad Məhərəmov əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü, break dansla məşğuldur. Gəlin Firuzəni və onun həmsöhbəti Muradı birlikdə dinləyək.
Həmsöhbətim 20 yaşlı Murad Məhərəmovdur. İndi əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü brekdansla məşğuldur. Bu rəqsə 1997-ci ildən həvəsli olan Murad ilk vaxtlar bəzi hərəkətləri kaset və kliplərə baxaraq öyrənib.
Kasetlərə baxıram öyrənirəm. Michael Jackson kasetləridir, dünya çempionatlarıdır, beləcə bir kasetlərdir. İnternetə baxmışam, yəni internet saytlara girmişəm, baxmışam. Bəzi kliplərdən götürmüşəm. Öz Sumqayıtda öz oynayan uşaqlar var, öz uşaqlarımızdan da baxıb öyrənmişik. Belə-belə yavaş-yavaş təkmilləşmişik.
Murad bir müddət brekdansla məşğul olduğunu valideynlərindən də gizlədib.
Valideynlərim istəmirdilər ki, brekdansla məşğul olun. Deyirdilər, oxumaq. Oxumağımı istəyirdilər. Mən də buna baxmayaraq, xəlbət də olsa brekdansla məşğul olurdum. Bayrə çıxanda deyəndə ki, hara gecəm, deyiləmək futbol oynamaram. Amma ki, brekdansa gedirdim məşqə. Sumkamı da elə o zalda qoydum. Oradan gəlb elə, orada geyinib məşq edirdim. Heç kimdə xəbər olmadı.
Murad bu yaxınlarda Bakı Sumqayıt brekdans yarışmasında birinciliyi qazanıb. Başqa konsertlərdə də iştirak edib. Deyir ki, brekdansla şöhrət qazanmaq naminə deyil, sevdiyi üçün məşğul olur.
Brekdansda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içinə çıxmışam, tanımışam. Brekdansa həvəsim olduğu üçün mən bunu məşğul olur. Şöhrət naminə yox, şöhrət naminə olsaydı, deyirəm yenə, çox konsertlərə, yarışlara getməmişəm.
Amma Muradın brekdansa görə yaxşıca töhmət aldığı vaxtlar da olur.
Bir dəfə konsertdən gələndə yekəb dənə yol idi, avtoşların yolu. Biz həmin yolda kruq yaratdıq, brekdans oynamağa başladıq. Muzikasız, zatsız biz brekdans oynadıq və başımıza toplaşdılar millət. İndi polislər də qırağdan başqa şey başa düşdü, düşdülər bizim üstümüzə, bizi oradan uzaqlaşdırdılar. Hərdən olub ki, evdə də narazısılıq olur, evdə... Otaq boşalanda mahnı qoşurdum, başladım oynamağa. İşte əlim üstə gəzirdim, fırlananda ayağım deyib lüstura. Lüsturunu sındırmışam da belə deyib. Hərəkət eləyəndə, hərəkət eləyəndə öz vesimlə düşürdüm elə polun üstünə, eyxo verirdi. Düz üçüncü mərtəbəyə çıxdım. Bunu qonşular narazılığını bildirdi. Aşağıca da həyətə düşəndə qonşular deyirdi ki, bəs dayı Murad.
Murad təkcə brekdansla məşğul olmur, rəsim çəkməyi də bacarır. Boş vaxtlarında həm də rəsm əsərləri çəkir. Amma həvəsi daha çox rəqs olduğu üçün gələcəkdə özünü tanımış bir rəssam kimi görmür. Valideynlər isə ona bu sənətdə rəsm çəkməyə məsləhət görür.
Qəşək rəsm çəkəm, tərifləmək olmasın. Pis deyən olmayıb, xoşdur, hamısı tərifləyiblər çəkdiklərinə. Birinci çəkdiyim şəkildə ki, ürək qızılgül olub, sonra skreç çəkim olub. Ən çox həvəsim mənim brekdans olub. Rəsmə xoşum gəlib, prosto düşməmişəm də dalınca. Ola bilsin düşsəydim, ondan da nə qədər nəaliyyətlər əldə edədim.
Həmsöhbətim gənc brekdansçı Murad Məhərəmov idi. Onu sizə tanıdan isə mən, Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
İndi də sizə bir neçə maraqlı xəbərim var. Dünyada ən bahalı şəkil Leonardo da Vinci-nin Mona Lisa əsəridir. Amerika mütəxəssisləri bu şəklə 100 milyon dollar qiymət vermişlər. Polşadakı Vroclav Texniki İnstitutunun professoru Errol Muzavazinin adı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O, fasilə etmədən 62 saat 30 dəqiqə ərzində tələbələrinə demokratiyaya dair mühazirə oxuyub. Məncə, ona qulaq asan tələbələrin də adı rekordlar kitabına düşməli idi. Bu müddət ərzində mühazirəni dinləmək asan iş deyil axı. Dünyada ən bahalı kitab isə Amerika muzeylərinin birindən 200 min dollara alınan Tövratdır. Almaniyalı Timothy Weber də öz məharətinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O, Cinema X kampaniyasının təşkil etdiyi tədbirdə 70 saat 1 dəqiqə ərzində fasilə etmədən 32 filmə baxıb. Timothy Weber yalnız Nemo'nun axtarışında adlı 33-cü filmin 49-cu dəqiqəsində ekranın qarşısından çəkilib. Dünyada ən böyük kino ekran Hollandiyada qurulmuşdur. Onun eni 23, uzunluğu isə 17 metrdir. Pakistanlı Safar Cil sağ qulağındakı sırğanın köməyi ilə 51,2 kilogram çəki qaldırdığına görə rekordlar kitabına düşüb. O qaldırdığı çəkini 7 saniyə saxlaya bilib. Amerikalı Steve Fawcett isə ilk adamdır ki, hava balonunda dünyanı tək başına səyahət edib. 2002-ci il iyunun 19-u səyahətə çıxan Steve həmin ilin iyulun 2-sində səyahətini başa vurub. Səyahəti zamanı o 33.195 km məsafə qət edib. Danışanda ən az söz işlədən xalq Mərkəzi Afrikada yaşayan qəbilələrdən biridir. Çünki onların dilində cəmi 26 söz var.
14, 24.
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Ay nənə, sənin gözlərinə qurban.
Görürsən, mən nə vaxtsa ağ adlı oğlana rast gələcəm.
Bu nənə gözlə qurban, niyə olmursan? Mən də nə qədər gözlədim, axıda bir göz ağ adlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan? Bəs niyə sən ona yox, mənim babama ərə getdin?
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə revmatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasa indi bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tut ağacı boyunca.
Üf, ya baxa, yenə içib gəlmişsən, Lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığa.
Kül başıma, sənə gələn günü başıma daş düşəydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, min dəfə yaxşıdır.
Cici danışma, eşitməmsə, qohumlar arasında nikah qadağandı.
Mən balam, bura gəl. Bax, Südabə xala deyil qonşumuz. Gəl, öpüş görüş onu.
Yox, ayana, mən qorxuram.
Nədən qorxursan? Qonşumuzdur da Südabə xala. Gəl, öp də Südabə xalanı.
Qorxuram, gəlmirəm.
Niyə qorxursan, mama qurban?
Deyil, o çınatan Südabə xalanı öpən. Südabə xala onu şillə vurdu.
Həsən, qutardım. Arvadı boşayacağım, açıya, mən bundan yaşaya bilmirəm.
Oğlum, nə problemdir?
Çox təmizkardır, kişi. Mən bundan yaşaya bilməm, çox təmizkardır.
Allah kül başı var, adam da təmizkar arvadı boşu.
Yox, bilirsən, nətərdir. Gecə dururam, ayağa gedim su içməyə. Gəlib görürüm ki, arvad 20 yığışdırır.
Bu da son. Mən Ülkə Rakif qızı, gələn çərşənbə edək sizlə sağollaşıram.
14, 24.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə işləyəcəyik.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.